Радио КВ. С мен Клара Маринова. Какъв бюджет може да се приеме за следващата година при такава социална изостреност на ситуацията в България? Това е първият ми въпрос към моя следващ събеседник, Корнелия Нинова, народен представител от парламентарната група на Коалиция за България. Здравейте, госпожо Нинова.
Здравейте.
И как почнахте по комисии второто четене на бюджета? Навън по улиците стачки, демонстрации, протести?
Да. Приемането на бюджета на второ четене минава под социално напрежение и така обсада малко. За съжаление, колегите от ГЕРБ не проявяват никакво желание за диалог и за намиране на някакви консенсусни решения. Ние гледаме на второ четене данъчните закони вече в зала.
Да.
И се показва пак, че няма никаква воля да се чуят алтернативни мнения. Приемат си ги така на парче, няма дебат дори. Въобще никой от ГЕРБ от сутринта не е говорил по данъчните закони. На нашите предложения нямаме дори опонент в зала.
Да.
Жалко.
Как си обяснявате, да започне малко по-от страни, как си обяснявате какво провокира, защо, какво се случи само месец след изборите, че същото това общество, което подкрепи същото това управление, днес излезе да протестира срещу него? Вашето обяснение.
Обществото разбра, че са излъгани предизборно.
Да.
Предизборно беше подписана и приета една схема за пенсионна реформа, която трябваше да започне така по-далеч във времето. И веднага след изборите, едностранно управляващите без диалог промениха мнението си за пенсионна реформа и точно днес ще гледаме тяхното предложение за това още от година да се вдига възрастта.
Да.
Земеделските производители се почувстваха и разбраха, че са излъгани, защото само една седмица преди да внесе бюджета в парламента, Дянков и Найденов подписаха с тях споразумение с числа в него заложени и една седмица след това се отказаха от подписа си и от думите си. БДЖ работещите в БДЖ имаха едни обещания, дадени от управляващите по отношение на подписане на колективен трудов договор. След изборите вече тези обещания бяха забравени. Хората разбраха, че предизборно просто са ги излъгали, за да не вземат гласовете с техните надежди, че нещо ще се случи по-добро. И веднага след изборите се отметнаха управляващите. Това провокира социално и обществено напрежение. И то е основателно. Няма правила, всичко се променя в движение, едностранно, без диалог, арогантно, агресивно от страна на ГЕРБ. Така не може да се продължи.
Ще се върнем на бюджета, но днес едно важно решение на Министерския съвет обходи всички световни агенции и сайтове. Спирането на петролопровода, проекта за петролопровода Бургас-Александруполис. Вашето мнение? Разговарям с Корнелия Нинова, народен представител от Коалиция за България.
Още един конкретен пример за това, което говорих до сега. Непоследователност, честа промяна в позициите, решения, които са в ущърб на държавния интерес. Това е още един конкретен пример. Случая Бургас-Александрополис се обсъжда вече 3 години. И за тези 3 години сигурно поне 10 пъти се смени позицията на управляващите. Предполагам, че и тази, която днес заявяват, може да не е последна. Няма сигурност в политиката и в посланията, които тези хора излъчат.
Защото според Симеон Дянков, вице-премиер и министър на финансите, е категорично решението вече.
А, не. Хелепа на Симеон Дянков. Аз поне не вярвам на една дума. Практиката показва, че не може да му се вярва. И вчера толкова арогантно излъга и земеделските производители, обществото, като каза, че през октомври, когато са подписвали споразумението с земеделските производители, все още не е имало идея какъв ще бъде бюджет. А бюджетът е готов от август месец. И всеки грамотен човек и финансист и икономист знае, че бюджетът се прави юли, август и септември. И за нас е октомври. Казваш им, че през октомври, когато си подписал, не си знаел още параметрите на бюджет. Що бюджетът му беше готов, беше му на бюрото и беше вече в парламент. Така че не му вярвам на този човек.
Да, така и бюджета. Ако трябва да го определите с три думи или три изречения, какъв е той? За да знаем какво ни чака през следващата година, госпожо Нинова.
Рязане на разходи от системи, които вече са на фалит. Още по-голямо стягане на разходите за социална дейност, т.е. заплати и пенсии замразени. за здравеопазване, т.е. взимат още 100 милиона от здравната каса и ги прехвърлят в Министерството на здравеопазване. По отношение на бизнеса рестрикции, няма да им се изплатят и до сега задълженията към бизнеса, а това са системи, които се нуждаят страшно много от държавна подкрепа в момента, за да могат да върнат в бюджета приходи и за да се стимулира развитието на икономиката, която ще доведе до повече приходи, а и оттам до повече разходи, например за увеличение на пенсии и заплати. Има някаква много сбъркана логика в бюджетните закони, които внасят Янков от 3 години насам. Искам да ви дам за бюджет 2012 два конкретни примера, да. За да се разбере за какво говорим. По отношение на доходи. Бюджет 2012 казва следното. Пенсии и заплати ще бъдат замразени. Инфлацията ще бъде 2,8. Официално според Дянков. Тоест, ще има увеличение на цените, доходи замразени, т.е. хората ще обедняват. И в същото време, бюджет 2012 е записано, че от хората трябва да се внесе данък върху доходите на физическите лица със 7% в повече спрямо миналата година. Растат цени, хората обедняват, но трябва да внасят повече данък.
Тоест, ножицата се съвсем разтваря между доходи и...
Да, и освен данъци. Това се удрят най-бедните. Да. Това е доход върху физическите лица. Няма никаква логика в това. Втори пример. Дянков залага ръст в икономиката до година. Сега спори се дали е 1 или 2,3% и той самия още не знае окончателно. Но ще има ръст на брутния вътрешен продукт, т.е. на произведеното в България. В същото време, прихода от корпоративен данък, т.е. от производството и от икономиката, който държавата ще събере, ще бъде със 7% по-малко от миналата година. Значи хем ще ти расте икономиката и производството, хем ще събираш по-малко приходи. Което официално записано означава, ще се увеличи сивия сектор и контрабандата и фирмите няма да внасят данъци, защото ще минат в сивия сектор. Т.е. той през закона за бюджета узаконява сивия сектор, а натоварва обикновените хора да внасят повече данък върху физическите лица, върху доходите на физическите лица. При положение, че не им вдига доходите, а ги натоварва с още по-голяма инфлация. Никаква логика няма в това. Да. Политическото ми твърдение, че за трета година управляващите прехвърлят тежестта на кризата върху най-бедните обикновени хора. Държавата я няма. Държавата я няма да се пребори с контрабандата и сивия сектор, за да събере повече приходи. Оправдава се със световната криза, че няма приходи и затова реже разходи от всякъде, откъдето може.
Добре, как ще издържи населението на това, за което вие разказвате в момента?
Много трудно. Чисто житейски ще става още по-трудно. А икономически кризата ще се задълбочава, защото хората, като имат по-малко пари, потребяват по-малко. Ще падне още повече потреблението. Това означава задълбочаване на кризата. Защото при бюджета на ГЕРБ има една друга така антилогика. Те залагат в мотивите на повишаване на потреблението до година, вътрешното потребление, че това ще изведе България от криза. Хем ще се повиши потреблението според тяхната логика, хем хората обедняват. Как точно ще се повиши тогава, като хората нямат пари да пазаруват? Да. Другото, ще се увеличи с 78% усвояемостта на европейски средства. Също добра цел, която си заложили, и ние казваме как тя не може да се случи реално. Защото, за да се усвои толкова висок ръст европейски средства, държавата трябва да задели съответно и по-висока част доходи, пари държавни, за съфинансиране по проектите. И държавата, и общините. Значи, в бюджет 2012 тези пари ги няма. Да. Тези за съфинансиране от страна на държавата и от страна на кметовете и на общините. Значи, ти като нямаш своята част за съфинансиране, няма как да усвоиш европейски.
Да.
На числа и на мотиви бюджета им изглежда добре, в реалност няма как да се случи. Може би и за това министър Дянков още от сега заговори за актуализация на бюджет 2012 до година по средата на годината.
Да, впрочем, за пръв път се случва още при приемането на бюджета. За пръв път имам предвид в последните тук няколко години да се говори веднага и за актуализация на бюджета. Това не е ли едно публично излагане и доказване, че ти не си в състояние да прогнозираш това, което ще се случи в държавата през следващата година?
Това е публично излагане, наистина, но още по-странно, и мисля, че пък това никога не се е случвало, между първо и второ четене на бюджета управляващите да внесат актуализация и корекции.
Да.
Или обикновено актуализация се прави на следващата година, по средата или втората половина на годината. Когато се види как върви изпълнението на бюджета, се налага актуализация. А сега те между първо и второ четене драстично променят параметрите на бюджета. Например, на първо четене заложения ръст на брутния вътрешен продукт от Дянков за до година е 2,9.
Така.
Между първо и второ той внася 1%.
И са, да.
Съответно, като му пада ръста на БВП, той трябва да реже разходи. Но това, тази непостоянна политика и промени показва едно липса на професионализъм, липса на възможност на ГЕРБ да прогнозират какво ще се случи. И игра с нервите на хората.
Лъжат
ги, обещават, отстъпват, не знаят какво правят. Ще съсипат държавата тия хора.
За първи път, аз поне от как следя от самото начало демократичните промени и законодателната дейност, за първ път между първо и второ четене на бюджета се внасят поправки със съдържателен характер, същностни изменения, не само редакционни.
Така е закона, това по принцип не го позволява.
Точно така.
Между първо и второ трябва да се правят само редакционни промени, точно. И такива технически размествания. Примерно на алинеи, трета да бъде четвърта и така нататък.
Редакционни поправки.
Да, те правят промени по същество. Първо, което закона не го допуска. Второ, ще забележите, че в преходни и заключителни разпоредби на закона за бюджета те променят десетки други закони, което също абсолютно не допуска.
Да. И добре, как се съгласявате вие? Няма ли да протестирате? Няма ли да отнесете въпроса до Конституционния съд?
Ще протестираме и по същността на текстовете, да. Ще защитаваме нашите алтернативни така. Предложения. А ако се приеме в техния вариант окончателно закона за бюджета, ще предприемем всички стъпки. Вероятно и по текстове, които смятаме, че противоречат на Конституцията, ще сезираме, ще искаме вето, ако се наложи от президента да се налага на текстове на закона и така нататък.
Много, това е драстична мярка на управляващите. Аз съм много удивена как може да не спазваш закона. Това е просто законово изискване.
Да, така е, но при тях не се случва за пръв път. Те не се съобразяват с тия неща. Само да припомня, че може би няма да съм точна сега да кажа числото на законопроект, закони, т.е. вече приети, които сме обжалвали пред Конституционния съд и са отменени текстове.
Да.
Само по закона за съдебната власт, последното произнасяне на Конституционния съд, отмени над 20 текста.
Направи много силно впечатление, че самия премиер анонсира ни сериозни очаквания на България като фискално стабилна държава да бъдат отпуснати някакви определени бонуси от Евросъюз. Обаче не сме сред държавите членки, които се увеличава финансовия дял на Евросъюза. Румъния е там, нас не няма. Защо така? Как си го обясняват?
Бойко Борисов и правителството на ГЕРБ нямат тежест в Европейския съюз, въпреки че Европа в по-голямата си част се управлява от техни братски партии, от ЕНП, Европейската народна партия. И това, което се случва в последния месец, е жалко, тежко за България. Получихме потупване по рамото от Ангела Меркел, че държави като България, пазайки финансовата стабилност, допринасят за стабилността на Европейския съюз. Макар и това да коства много на жителите на България, на гражданите на България, ние получихме потупване за това, че българите живеят все по-зле, за да гарантират европейската стабилност. Докато други държави, които увеличиха доходите, увеличиха си дефицита, за да стимулират икономиката, инвестираха в бизнеса и така нататък, имаха по-висок дефицит, т.е. излязоха извън рамката на фискалната дисциплина, те сега допълнително получават средства. Има някаква тотална несправедливост по отношение на България.
Точно така.
И аз си го обяснявам с това, че правителството няма тежест да защити държавните интереси пред Европа.
Аз продължавам. Да, извинявайте, довършете си мислите.
И това е изречение на господин Борисов, ама дайте стимули на добрите, е просто една пиар реакция, за да се види, че той нещо прави, нещо е казал.
Да.
Му остана нечут.
Той прави нещо, ако наистина се случват неща, пък те ето, че не се случват. Но госпожо Нинова, аз продължавам и по-нататък. Кабинета Борисов прави впечатление, че старателно се стреми да не създава външно-икономически проблеми в Евросъюза, но пък се задълбочават вътрешно-икономическите, включително неработеща икономика, които са също част от еврокризата. Как ще се реши този дисбаланс и омагьосан кръг, в който сме попаднали?
Аз не вярвам, че при управлението на ГЕРБ това може да се реши. И сега също ще дам един конкретен пример, буквално от преди часове в парламента, какво се случи. В момента в Европа се обсъждат изключително важни въпроси за бъдещето на Съюза, включително и за България в следващите 10 години, да речем. Какво ще е бъдещето на еврото, какво ще се случи с еврозоната, ще има ли разделение на две групи държави в Европейския съюз, все сериозни теми.
Да.
Днес настояхме в парламента господин Борисов да дойде и да направим изслушване каква е позицията на българското правителство по тези теми. Ние имаме ли позиция като държава? Или ще чакаме някой друг да вземе решенията и да ни ги налага на готово? Колегите от ГЕРБ с гласуването си отхвърлиха нашето предложение. Всъщност това се случва за трети път. Въпреки, че по Конституция и по правилник за работа на парламента, когато се касае за европейска позиция на България, министър-председателят е длъжен да дойде да я обсъдим в парламент, като парламентарна република. Значи и днес те отхвърлиха това предложение. Тоест, ние в парламента, аз съм сигурна, че и българското общество, не знае каква е позицията на България по тези изключително важни за бъдещето и въпроси. И как тогава да се реши този омагьосан кръг на излъчване за финансова стабилност навън към Европа и за вътрешно задълбочаваща си икономическа криза? Ние, той няма позиция по европейските въпроси. Дянков се е фиксирал в това да пази фискалната дисциплина, т.е. да пази нисъвите цели.
Добре, нека да си...
За добро впечатление.
Така, да си поговорим.
Този дефицит струва много на хората.
Точно така, да си поговорим съвсем откровено като хора. Кой печели от това запазване на фискалната стабилност, при която вече до такова обедняване, че почти граничи с мизерия на българското съществуване? Кой печели от това нещо? Каква му е личната изгода на Симеон Дянков от подобен тип поведение и политик? Вашето лично обяснение, госпожо Нинова. Разговарям с Корнелия Нинова, народен представител от Коалиция за България.
Единствената полза, която аз виждам, е повишаване на кредитния рейтинг на България. Отвън се гледат макроекономическите параметри на държавите. Отвън имам предвид от агенциите, които дават кредитен рейтинг. Тези агенции не гледат какъв е стандарта на живот вътре. Те гледат макроекономически какъв ти е дефицит, щом е под 3%, значи тази държава е финансово стабилна. Каква ти е инфлацията, 3%, 4%, значи финансово стабилна. Те не гледат вътре как живеят хората, какви са им пенсиите и заплатите. Единственият положителен ефект от това е, че Moody's, примерно кредитната агенция, като вижда стабилни макроекономически показатели, нисък дефицит, ниска инфлация и така нататък, нисък външен дълг, казва тази страна е стабилна и повишава кредитния рейтинг.
И после нищо. И после нищо след това.
И нищо.
Защото не виждам да са се
рейтинг,
да са се затичали.
На ревера,
и точно
като
така.
На нас ни повишиха кредитния. Ама какво от това?
Инвестиции не са се затичали напоследък към нас. Нищо, че били повишавани.
Няма. За съжаление, инвеститорите са изтекли.
Тоест и от това никаква реална полза няма нито държавата, нито хората, които живеят в нея.
Никаква. Единствено да те похвалят кредитните агенции, ти да ходиш и да се перчиш по телевизията, че видите ли, кредитните агенции са ни повишили рейтинг. Но вижте как реагира Меркел на последните изявления на кредитните агенции, че могат да понижат рейтинга на европейските държави.
Да.
Как реагира един държавник със самочувствие?
Да.
Кредитните. Това им е работата да си
правят. Да си ги правят каквото искат. Точно така.
Прави една кредитна агенция, сега не е на работа и нас не ни интересува. Така реагира държавник, който е със самочувствие и който се грижи за държавата. Нашите просто си го закачат на ревера като една хвалба, че ни е повишен рейтинг и не мислят, че хората вътре умират от глад.
Понеже заговорихме за политици и лидери, Newsweek даде много интересна диагноза, така я наричам аз диагноза. Там в Newsweek пише: днес има огромна липса на политически лидери, които да имат куража, ума и харизмата да убедят хората да приемат болезнените крайни мерки в името на бъдещ просперитет. А вашата диагноза каква е за политиците и лидерите днес в България? Пък и в Европа.
Има дефицит на такива лидери. Да вземем България. ГЕРБ започна с огромно доверие преди 3 години вече. С огромно доверие на кредит. И го загубиха много бързо. Бойко Борисов загуби от ореола си на човек, който може да убеждава. И това го показва реакцията на обществото в последния един месец. имаме дефицит в управлението на такива лидери, които могат да убеждават. И тук мисля, че сме на едно мнение с други колеги от парламентарни групи, които тази седмица направиха подобни изказвания. ГЕРБ вече изчерпаха доверието за реформи. Такива реформи се правят в началото на мандата, когато имаш голямо доверие. Сега вече след 3 години лъжи, отстъпления, промяна на мнения, не вслушване в гласа на хората, те нямат вече това доверие. А мисля, че и в света има дефицит на такива хора. Защото виждаме какво става и в другите държави.
Да.
Навсякъде обществото се бунтува, следователно лидерите на тези държави не са успели да убедят хората, че това, което правят, е вярното. И затова и ние твърдим, че има алтернатива, че не е това единствения път за реформите.
Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви спорен ден.
Благодаря и аз.
Корнелия Нинова, народен представител от Коалиция за България.